Farafina sirantolanta ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko bisaba nana bɛ senna Côte d'Ivoire jamana kan kabini sibirijan tɛmɛnen janvier kalo tile 13 san 2024 na. Jamana minnu y'u ka 8e de finale sɛbɛn sɔrɔ n'an k'u kalifiera u dantigɛlen filɛ Poule A la Guinée Équatoriale ani Nigeria, Poule B la Cape Vert ani Égypte, Poule C la Sénégal, Cameroun ani Guinée, Poule D la Angola, Burkina Faso ani Mauritanie, Poule E la Mali, Poule F la Maroc. Jamana minnu taara so Ghana, Algérie o kɛra balanakoba ye. Mauritanie ale fana ye balanakoba kɛ a ma taa so ni zeyi na. Guinée Bissau taara so ani Gambie ale fana taara so. Min ye Mali ye tiɲɛ don a ka 8e de finale sɛbɛn b'a bolo nka a b'a ka phase de poule ɲɔgɔndan sabanan tan bi. O kɛnɛ kan Namibi ni Mali de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ San Pedro Stade Laurent Poku la. O ɲɔgɔndan bɛ daminɛ nɛgɛ 17 dana gosira Mali heure la. Mali ka poule o jɔyɔrɔ fɔlɔtigi ale ni Poule D jɔyɔrɔ filanantigi n'o ye Burkina Faso ye olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la Korogo. Mali ka poule jɔyɔrɔ filanantigi ale ni Maroc ka poule jɔyɔrɔ fɔlɔtigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la. Bi arabadon senatolanta ɲɔgɔndan Namibi ɲɛkɔrɔ Mali senatolantana Lasana Kulubali camancɛma don a y'a yira ko hakilina ma falen kabini kani in daminɛna. A ɲɔgɔndan bɛ tan ka se de ɲini.
Qualification sera le nom, mais au thé l'aïni bali alibi l'aïni fin qui rendra le dos parce que couputa la connina on en a un an à faire une offre pour qu'il y a encore sera macho machi bino quand mais c'est qu'à gagner franco de gagner casse calbi à confiance sur le taralé n'y a fait du match c'est comme une finale pour nous nous venons la chance sur le cachet foulou feneca ou joe ou sénégal casse à faire nos fenêtres pour que casse à un bel agilin de mes taralé n'y a fait
au kuma kele no jigi jarabolo mali jokolo shibado jigi ya ira comme mali c'est dans l'antenne au beka kene ou nina
et moi machi t'as pas fouané machi tout en choumina parce que à mon robe à 3 points fond là ni ton yon bel agilin de bébé forme là blessure ténon au recagelin ma imprime machi damne choumina à ma machi fond là net entonne à la sonne la somme c'est que victor sera en tant que gagné l'amdoulé en bébé n'est nous et puis en bébé concentré nous parce que n'y n'a qu'un comme un fauteuil comme la début bamako depuis en préparation en bas comme la préparation n'y en a et en ce qu'il y a un premier match et la nuit contre sud-africain parce que sud-africain est équipe de nuit au état d'esprit qu'un pour les d'arrêt de bébé en boulot match au match en même à l'espoir mais un supporter ou est autant soutenu à moi nous faut aboual ça parce que bolontan supporter d'or à bolontan à coach
mali four bâton de l'écran d'un camp à l'oubadra djalo conti kafola c'est de bignini bi ɲɔgɔndan na ka da kan o se bena mali sedantolantanaw dusukun lami ka ɲɔgɔndanw tɔɔ ma kɔnɔ
i n'a fɔ tɔ an ye tɔ daminɛ cogo min na a b'an bolo ten compétition ye fase caaman de la première fase ye an b'o la donc il faut bien conclure on a 4 points an ka première passe ma assiré kosɛbɛ même si la qualification quand même est assiré a b'an bolo seré ba la c'est un match qu'on doit gagner pour ka se kan ka première place consolidé ensuite victoire quand même vraiment pour notre morale ka 8e de finale préparé sinon on les prépare sereinement à préparer à gagner comme les autres matchs. Je pense que on va tout faire pour gagner. C'est pas sûr. Depuis Adam, on a un problème sur eux. Encadrement sera un groupe gardé gagnant. Pour l'envoi, tant pis. On est vraiment bien. Et on est un groupe qui vit bien. Les joueurs vivent bien. Nous aussi, on vit bien. Pour l'envoi, t'es et que ni à la sonna, on est là pour aller arracher la victoire. C'est le huitième de finale préparé. Kourougou. Ni à la sonna, à la gastronomie d'aller Mali.
Poule ɲɔgɔndan tɔ bi nɛgɛ 17 waati Afrique du Sud ni Tunisie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ halisa bi arabadonya in na. Poule ɲɔgɔndan fila tɔ nɛgɛ 20 dana mana gosi Tanzanie ale ni RD Congo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o nɛgɛ 21 na Zambie ale ni Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ye San Pedro poule ye poule F ko don. An seginna ka Mali forobaton degeli karamɔgɔ dankan Alu Badara Diallo Conti ɲininka a ka yeta la ɲina kani in na forobatonw u senkolaw bɛ cogo di Alu Badara Diallo Conti.
Et après comme les cannes fatoire parce que bébé clé les mal gagnent en canne refolo équipe bébé c'est gagnant ci a d'aller nous règle né bien malin il connaîtra l'issue de cette canne là sera bébé parce que jusqu'à présent équipe clé m'a dégagé même on pensait que Marocain ani Sénégal était un peu stable et serein mais vers les derniers matchs on a vu qu'il y a des trucs aussi défaut fana boula défaut boubella ben nouveau bébé clé bon temps changera maintenant les plus forts n'ont pas beaucoup travaillé les plus faibles ont beaucoup travaillé pour que canne bega que temps donc c'est comme ça donc il y a plus de
VOA Bambara tokola Abidjan Siaka Traoré kala Selido en lamené do VOA Baragnon Radio So Albayan Kan Côte d'Ivoire Akame kunafoni ya Kregna Wrekene Kan Kani hukmu kono